Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11 χωρίο 14 μέχρι το 9 του 12. Κάποτε ο Ιησούς θεράπευσε ένα βουβό που ήταν δαιμονισμένος. Όταν βγήκε το δαιμόνιο, ο βουβός άρχισε να μιλάει. Ο κόσμος έμενε κατάπληκτος. Μερικοί όμως από αυτούς είπαν πως με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Άλλοι πάλι ήθελαν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση και ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαυματουργικό σημάδι τη θεϊκή του αποστολή. Ο Ιησούς όμως, που γνώριζε τις σκέψεις τους, τους είπε: «Κάθε βασίλειο που χωρίζεται σε αντιμαχόμενες παρατάξεις ερημώνεται. Το ίδιο και κάθε οικογένεια που τα μέλη της μαλώνουν μεταξύ τους. Λέτε πως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Αν όμως ο Σατανάς πολεμάει τον εαυτό του, πώς μπορεί να σταθεί η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Βελζεβούλ, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με τη δύναμη του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Όταν ένας δυνατός οπλιστεί γερά για να προστατεύσει το σπιτικό του, τα υπάρχοντά του είναι ασφαλισμένα. Όταν όμως του επιτεθεί ένας δυνατότερος και τον νικήσει, τότε παίρνει τον οπλισμό στον οποίο εκείνος στηριζόταν και μοιράζει εδώ και εκεί τα λάφυρά του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου, είναι εναντίον μου, και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει, θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου από που έφυγα. Έρχεται και τη βρίσκει σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Έτσι, η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε: «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Και εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Όταν το πλήθος πύκνωσε, ο Ιησούς άρχισε να λέει: «Η σημερινή γενιά των ανθρώπων είναι πονηρή. Ζητάει σημάδι θαυματουργικό, αλλά σημάδι δεν θα της δοθεί εκτός από εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς ήταν σημάδι για τους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου σημάδι για τη σημερινή γενιά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί κατά την τελική κρίση μαζί με τους ανθρώπους της σημερινής γενιάς και θα τους κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν κατά την τελική κρίση μαζί με τη σημερινή γενιά και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Όταν ανάβει κανείς ένα λιχνάρι, δεν το βάζει σε κάποιο κρυφό μέρος, ούτε κάτω από το δοχείο με το οποίο μετράνε το σιτάρι, αλλά στο λιχνοστάτη, ώστε όλοι όσοι μπαίνουν στο σπίτι να μπορούν να δουν. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο σου το σώμα θα είναι φωτεινό. Αν όμως είναι χαλασμένα, τότε και όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Πρόσεχε λοιπόν, μη μεταβληθεί το φως που έχεις σε σκοτάδι. Γιατί αν ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό χωρίς κανένα σκοτεινό μέρος, τότε θα φωτίζει γύρω του πραγματικά όπως το λιχνάρι φωτίζει με τη λάμψη του. Όταν τελείωσε ο Ιησούς, ένας Φαρισαίος τον παρακάλεσε να γευματίσει μαζί του. Μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι και κάθισε στο τραπέζι. Ο Φαρισαίος παραξενεύτηκε που δεν πλήθηκε πριν από το φαγητό, σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο. Ο Κύριος όμως του είπε: «Εσείς οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, ενώ το εσωτερικό σας είναι γεμάτο πλεονεξία και πονηριά. Ανόητοι, ο ίδιος Δημιουργός δεν έφτιαξε το εξωτερικό και το εσωτερικό? Δώστε λοιπόν ελεημοσύνη το περιεχόμενο του ποτηριού και του πιάτου και τότε θα τα έχετε όλα καθαρά. Αλίμονό σας, Φαρισαίοι, δίνετε στο ναό το 1/10 από το δυόσμο, το πήγανο και από κάθε χορταρικό και παραμελείτε τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Αυτά όμως έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Αλίμονό σας, Φαρισαίοι, αγαπάτε την πρωτοκαθεδρία στις συναγωγές και τους ασπασμούς στις αγορές. Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές. Μοιάζετε με τάφους που δεν φαίνονται, και όμως οι άνθρωποι που βαδίζουν από πάνω τους δεν έχουν ιδέα ότι μολύνονται». Τότε κάποιος νομοδιδάσκαλος του λέει: «Διδάσκαλε, με όσα λες προσβάλλεις και εμάς». Και ο Ιησούς είπε: «Αλίμονο και σε εσάς, νομοδιδάσκαλοι. Φορτώνετε τους ανθρώπους με δυσβάστακτα φορτία και εσείς ούτε με το δάχτυλό σας δεν τα αγγίζετε να τους βοηθήσετε. Αλίμονό σας, χτίζετε μνημεία για τους προφήτες που τους έχουν σκοτώσει οι πρόγονοί σας. Άρα χτίζοντας μνημεία για αυτούς που εκείνοι σκότωσαν, αποδεικνύεται ότι είστε μάρτυρες και συνένοχοι στα έργα των προγόνων σας. Γι' αυτό και η σοφία του Θεού είπε: «Θα τους στείλω προφήτες και αποστόλους, αλλά μερικούς από αυτούς θα τους σκοτώσουν και θα τους καταδιώξουν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο πρόγραμμά μας και στη σειρά των μελετών μας που μας έχει φέρει στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 11 και στο εδάφιο 14, όπου βλέπουμε πάλι μια σειρά θαυμάτων του Ιησού και βέβαια τη διδασκαλία του Ιησού μας Χριστού για τα θαύματα και για τη Βασιλεία του Θεού. Τα θαύματα του Ιησού Χριστού αποδεικνύουν την παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Αυτή είναι η σύνδεση μεταξύ των θαυμάτων και της Βασιλείας του Θεού. Τα θαύματα απεδείκνυαν την παρουσία της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Ο Ιησούς Χριστός αντιστάθηκε και νίκησε τον Σατανά αντί να συνταχθεί μαζί του. Οι άνθρωποι δείχνουν τη συμμετοχή τους στη Βασιλεία του Θεού με την υπακοή τους στο Λόγο του Θεού. Το περιστατικό αυτό το οποίο αρχίζει στο εδάφιο 14 περιγράφεται επίσης και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 12ο κεφάλαιο, εδάφια 24-30, αλλά και στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφια 22-30. Μπορεί να καταλάβουμε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι, γι' αυτό το αναφέρουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Η φύση των θαυμάτων του Ιησού ήταν τόσο πιστική, που ανάγκασε τους Φαρισαίους να προσφέρουν κάποια εξήγηση για αυτά τα θαύματα. Δεν μπορούσαν να αρνηθούν την ύπαρξη των θαυμάτων όταν συνέβαιναν μπροστά στα μάτια τους. Έτσι, κατέφυγαν στην πιο ευτελή και στην πιο βλάστημη εξήγηση για τα θαύματα του Ιησού. Δεν αρνήθηκαν ότι συνέβαιναν, αλλά ισχυρίστηκαν ότι συνέβαιναν με τη δύναμη του διαβόλου. Φυσικά, τα θαύματα δείχνουν πνευματική δύναμη. Και βέβαια, η πηγή των θαυμάτων είναι κάτι που είχαν δικαίωμα όλοι να αμφισβητήσουν. Η αντίδραση λοιπόν των πορωμένων θρησκευτικών ηγετών ήταν να κατηγορήσουν τον Ιησού ότι με τη συνεργασία του άρχοντα των δαιμονίων έβγαζε τα δαιμόνια. Με λογικά επιχειρήματα όμως ο Ιησούς έρχεται να αποδείξει τη σαθρότητα των κατηγοριών τους, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο άρχοντας των δαιμονίων να μάχεται τους συνεργάτες του δαίμονες. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ολοφάνερο. Είναι με το δάχτυλο του Θεού ο Ιησούς Χριστός έβγαζε τα δαιμόνια, με τη δύναμη λοιπόν του Θεού. Τα θαυματουργικά αυτά γεγονότα δεν μας αποκαλύπτουν το Θεό, παρά μόνο αν έχουμε έναν εμπνευσμένο ερμηνευτή που να κατευθύνει τη σκέψη μας στον Θεό. Τα θαύματα από μόνα τους δεν είναι δυνατόν να μας οδηγήσουν στον Θεό. Μόνο με τα μάτια της πίστης μπορούμε να τα αποδώσουμε στον Θεό. Το δάκτυλο του Θεού, το οποίο αναφέρει εδώ ο Ιησούς Χριστός στο εδάφιο 20, είναι μια έκφραση της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται στην προσωπική ενέργεια του Θεού. Μπορούμε να το δούμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 19, εδάφιο 1, και στο κεφάλαιο 31 και εδάφιο 18. Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας παρακάτω στα εδάφια 27 με 28, βλέπουμε ότι ο Ιησούς αποκαλεί μακαρίους εκείνους που ακούν και επακούν στο Λόγο του Θεού και αποδεικνύουν ότι έχουν γνωρίσει τη σωτηρία του Θεού. Οι άλλοι άνθρωποι έχουν την ικανότητα ακόμα και να κλείνουν τα μάτια τους στη δύναμη και στη μαρτυρία των θαυμάτων. Και βέβαια, το να ακούει κανείς το Λόγο του Θεού και να υπακούει σε Αυτόν, τον κάνει πιο μακάριο ακόμα και από το να έχει γεννήσει και να θρέψει το Μεσσία, όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο Κύριός μας στο εδάφιο 28. Μια γυναίκα πετάχτηκε από το πλήθος και έβαλε δυνατή φωνή. «Χαρά στη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Και εκείνος είπε, «Πιο πολύ χαρά σε εκείνους που ακούνε το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Και βέβαια αυτή είναι μια αξία της Βασιλείας του Θεού που κάνει όσους δέχονται το Λόγο του Θεού και πιστεύουν στον Χριστό πιο σημαντικούς για το Θεό, πιο κοντά στον Ιησού Χριστό από την ίδια τη φυσική του οικογένεια. Μετά ο Ιησούς στρέφεται στο πλήθος που όλο θαύματα ζητούσε και δεν είχε την πίστη που χρειαζόταν σε εκείνον. Και λέει συγκεκριμένα, «Γενιά αυτή είναι γενιά πονηρή, σημάδι ζητάει, μα σημάδι δεν θα της δοθεί πέρα από το σημάδι του προφήτη Ιωνά». Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που όλοι αυτοί οι προφήτες αντιπροσωπεύονται από τον Ιωνά εδώ. Όλοι πρέπει να προσέξουν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού για μετάνοια. Και μπορεί να πει κανένας ότι το σημείο του Ιωνά είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τους κατευθύνει σε δύο περιστατικά εδώ ο Ιησούς Χριστός από την Παλιά Διαθήκη. Το πρώτο, όπως είπαμε, είναι η ιστορία του προφήτη Ιωνά. Ο Ιωνάς μεταφορικά αναστήθηκε από τους νεκρούς όταν ήταν στην κοιλιά του ψαριού. Ο Θεός τον έφερε από το σκοτάδι και τον θάνατο πίσω στο φως και στη ζωή. Η εμπειρία του Ιωνά είναι ένας τύπος του επερχόμενου θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Όμως τους παραπέμπει και στους Νινεβίτες, που δέχτηκαν τον Ιωνά και το κήρυγμά του μετά από τη θαυματουργική απελευθέρωση του Ιωνά, και αυτοί οι άνθρωποι, οι Νινεβίτες, μετανόησαν. Οι σύγχρονοι λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι σε πολύ χειρότερη θέση από τους Νινεβίτες, γιατί δεν δέχτηκαν τον Μεσσία και δεν μετανόησαν, ενώ οι ειδωλάτρες, οι Νινεβίτες, δέχτηκαν το κήρυγμα του Ιωνά και πίστεψαν. Αμέσως μετά, και από τα εδάφια 33 μέχρι το 36, ακολουθεί η παραβολή του λιχναριού, του αναμένου λιχναριού. Και ο Κύριος δίνει μια πολύ απλή εξήγηση για το σκοπό του λιχναριού. Ο σκοπός του λιχναριού είναι να δίνει φως. Και πραγματικά, η Ανάσταση του Χριστού είναι το φως, είναι μια χτίδα φωτός σε αυτόν τον κόσμο. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το γεγονός που φέρνει ελπίδα στους ανθρώπους. Φυσικά, για να δούμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Φως που θα κάνει το αντικείμενο ορατό και μάτια για να δουν το αντικείμενο. Το φως δεν χρησιμεύει σαν άνθρωπο που είναι τυφλός. Ο άνθρωπος που βλέπει αλλά δεν έχει φως και ο τυφλός που έχει φως βρίσκονται στην ίδια κατηγορία. Ακόμα και στην παρουσία του Χριστού ήταν φανερό ότι οι άνθρωποι δεν τον έβλεπαν. σκόνταφτανε πάνω του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε το φως του κόσμου, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν το φως του κόσμου. Σήμαινε απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν τυφλοί και δεν μπορούσαν να δούνε το φως του. Αμέσως μετά, ο Ιησούς αποκηρύσει τους Φαρισαίους. Ο Ιησούς πάλι σε ένα τραπέζι γύρω με άλλους ανθρώπους και Φαρισαίους και βλέπει έναν Φαρισαίο να πλένει τα χέρια του και αμέσως τον κατακεραυνώνει γιατί πλένεται εξωτερικά αλλά εσωτερικά είναι ακάθαρτος. Και λέει, εσείς οι Φαρισαίοι καθαρίζετε το έξω μέρος του ποτηρίου και του πιάτου. Το εσωτερικό σας όμως είναι γεμάτο από αρπακτικότητα και πονηριά, ανόητη. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει μια σειρά από κρίσεις στους Φαρισαίους. Ο Ιησούς δεν αισθάνθηκε κανένα δισταγμό μπροστά στους πολυμαθείς νομοδασκάλους. Ήξερε ότι η δική του διδαχή ήταν πολύ ανώτερη. Σε μια από τις πιο αυστηρές δηλώσεις του, ο Ιησούς τράβηξε μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη φαινομενική, στην ψεύτικη θρησκεία και στα πραγματικά έργα που προέρχονται από μια σχέση πίστης με τον Θεό. Η αληθινή θρησκεία είναι ευαίσθητη στη δυστυχία των φτωχών και στη δικαιοσύνη και εκφράζεται με αγάπη. Οι ακόλουθοι του Χριστού αντιλαμβάνονται την προσωπική τους αξία μέσω της υπηρεσίας και της ταπεινοφροσύνης και όχι μέσω της εγωπάθειας. Γι' αυτό, λέει ο Ιησούς, αλίμονο σας Φαρισαίοι, γιατί δεκατίζετε, δίνει δηλαδή το δέκατο από τα υπάρχοντά σας στο ναό, ακόμα και το δυόσμο και τον άνηθο δεκατίζετε και δίνετε σε προσφορά, αλλά δεν νοιάζεστε για τη δικαιοσύνη και την αγάπη του Θεού. Είχαν λαθασμένες αξίες. Δεν ήταν λάθος ότι δεκατίζανε για τον ναό όλα τα υπάρχοντά τους, αλλά το λάθος βρισκόταν σε αυτό που δεν έκαναν. Το να δίνεις από ό,τι έχεις δεν σε κάνει χριστιανό. Η τήρηση κανόνων χωρίς παράλληλη προσφορά βοήθειας προς τους συνανθρώπους δεν έχει θέση στη διδαχή του Χριστού. Η πρόθυμη συμπαράσταση και προσφορά βοήθειας κάποιου προς τους φτωχούς δείχνει ότι η καρδιά του είναι εντάξει με το Θεό. Όταν βοηθούμε τους φτωχούς, δείχνουμε ότι ο Χριστός ρυθμίζει τη ζωή και τη συμπεριφορά μας και όχι ο πλούτος. Η βοήθεια προς φτωχούς, με την υστερόβουλη σκέψη της ανταπόδοσης ή των επένων από τους άλλους ανθρώπους, δεν ανταποκρίνεται στη διδαχή του Χριστού. Οι Φαρισαίοι έδιναν ελεημοσύνη στους φτωχούς. Οι μαθητές του Χριστού κάνουν θυσίες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των φτωχών. Οι σύγχρονοι Φαρισαίοι συχνά δίνουν ψίχουλα από το περίσευμά τους για να ικανοποιήσουν το εγώ τους. Ο Ιησούς τους κρίνει επίσης γιατί ζητούσαν τις πρώτες θέσεις και τα πρωτεία. Και τους λέει ότι είναι σαν τάφους που απ' έξω είναι ασβεστομένοι και μέσα είναι γεμάτη δυσοδεία. Και βέβαια κάποιος από τους νομικούς θύχτηκε στο εδάφιο 45, «Δάσκαλε, με αυτά που λες μας προσβάλλεις». Τα βέλη του Ιησού βρήκαν το στόχο τους. Οι Φαρισαίοι ήταν απασχολημένοι πραγματικά με εξωτερικά πράγματα και ήταν ανειλικρινείς. Πρόσθεταν στον νόμο, κάνοντας τον πιο δύσκολο και όμως οι ίδιοι δεν επιχειρούσαν να τον ακολουθήσουν. Το νόημα του νόμου, το πνεύμα του Θείου Νομοθέτη, δεν κάνανε το θέλημα του Θεού. «Αλίμονο σε εσάς τους νομικούς, γιατί φορτώνετε στους ανθρώπους φορτία δυσβάσταχτα, ενώ εσείς οι ίδιοι ούτε με ένα δάχτυλό σας δεν τα κουμπάτε». Και όλα τα ουέ τελειώνουν με το εδάφιο 52, «Αλίμονο σε εσάς τους νομικούς, γιατί κατακρατείτε το κλειδί της γνώσης. Εσείς οι ίδιοι δεν μπήκατε, μα και αυτούς που έμπαιναν τους εμποδίσατε». Και δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις κλειδιά και ενώ έπρεπε να οδηγούν τους ανθρώπους στο φως, τους εμποδίζουνε. Τοποθετούνε την έμφαση σε δευτερεύοντα πράγματα και όχι στα πνευματικά, στα εξωτερικά και όχι στην αληθινή πίστη. Γιατί βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι η αμαρτία είναι πρώτα απ' όλα μπροστά στον Θεό. Η στάση της ζωής μας και οι σχέσεις μας φανερούν περισσότερο την ενοχή μας παρά κάποιες συγκεκριμένες πράξεις, κάποια αμαρτήματα. Ο Θεός δεν έχει κάποια νομικιστική σχέση με τους δικούς του ανθρώπους, ούτε περιμένει από μας να γνωρίζουμε και να ακολουθούμε ένα πλήθος θρησκευτικών κανόνων. Ακόμα και οι επαγγελματίες νομικοί δεν μπορούν να θυμούνται και να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες. Ο Θεός ζητά από μας να Τον αφήσουμε να αλλάξει τις καρδιές μας και να φέρει πραγματική επανάσταση στις διαθέσεις και στη συμπεριφορά μας. Όταν οι καρδιές μας κατευθύνονται από την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη και το ενδιαφέρον για τους άλλους, τότε αφόρμητα θα ακολουθούμε τους σωστούς κανόνες. Η υποκρισία και η περιφρόνηση για τους άλλους είναι αμαρτίες και αποτελούν συνεχή πειρασμό για όλους εμάς τους θρησκευόμενους. Δείγματα τέτοια συμπεριφορά στη ζωή μας οδηγούν σε λανθασμένες ερμηνείες των γραφών σε κάποιους άλλους ανθρώπους, που με τη σειρά τους οδηγούν άλλους στην αμαρτία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η υποκρισία και οι λανθασμένες ερμηνείες να οδηγούν τους ανθρώπους στην άρνηση του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία. Όχι λοιπόν οι δικές μας προσπάθειες, οι δικές μας εξωτερικές εκδηλώσεις, οι τύποι, αλλά το πνεύμα και η ουσία, η πίστη, είναι αυτό το οποίο ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Η προσφορά στο έργο του Θεού δεν πρέπει ποτέ να αντικαταστήσει την αγάπη για τον Θεό και για τη δικαιοσύνη Του. Η σωτηρία δεν μπορεί να εξαγοραστεί ή να κερδιθεί. Η σωτηρία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των άλλων με την προσφορά και την έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Τελικά ο Ιησούς καταγγέλει τους νομικούς ότι ενώ κομπάζουν ότι είναι οι συνεχιστές των προφητών, στην πραγματικότητα είναι οι απόγονοι όλων αυτών που σκόταν τους προφήτες. Ο Ιησούς κατηγόρησε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους ότι αγνοούσαν την αποκάλυψη που έκανε ο Θεός μέσω των προφητών και των νόμων. Εκείνοι που θεωρούσαν τους εαυτούς τους αντιπροσώπους του Θεού, στην πραγματικότητα είχαν γίνει τα εμπόδια για την αποκάλυψη του Θεού στο λαό του. Η πραγματική θρησκευτική ηγεσία αρχίζει με προσωπική υπακοή στην αποκάλυψη του Θεού. Αρχίζει με την πίστη στον Χριστό. Και βέβαια είναι καιρός να περάσουμε στο κεφάλαιο 12, που συνεχίζει ο Ιησούς να διδάσκει για το πόσο πρέπει να προσέχουμε την υποκρισία. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς προειδοποιεί στην αρχή του κεφαλαίου 12 για το ζυμάρι των Φαρισαίων. Και είναι βέβαια μια περίοδος αυτή στη διακονία του Ιησού που το έργο του Ιησού φτάνει στο αποκορύφωμά του. Μεγάλα πλήθη ανθρώπων τον ακολουθούν. Είναι η περίοδος που κάνει τα περισσότερα θαύματα. Υπάρχουν πολλοί τυφλοί που βρίσκουν το φως τους, κουτσί που περπατούν, μουγκοί που μιλούν. Ο Ιησούς κάνει πολλές θεραπείες και οι άνθρωποι συνοστίζονται γύρω του, σμπρώχνοντας ο ένας τον άλλον. Και εδώ πέρα ο Ιησούς προειδοποιεί τα πλήθη από αυτό το προζύμι των Φαρισαίων. Η υποκρισία είναι η αμαρτία της θρησκευτικής διπλοπροσωπίας. Αυτό είναι το ζυμάρι για το οποίο μιλάει εδώ ο Ιησούς. Υποκριτής είναι ο άνθρωπος που ισχυρίζει ότι είναι θρήσκος και προσπαθεί να φαίνεται θρήσκος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ξένος προς τον Θεό. Είναι ξένος προς τον Θεό, ο οποίος βλέπει την καρδιά του. Στη συνέχεια ο Ιησούς καλεί τους οπαδούς του, τους πιστούς του, να μην φοβούνται, αλλά να διαλαλούνε την πίστη τους σε Αυτόν. «Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα», λέει. «Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Αν φοβάστε το Θεό που έχει την δύναμη και την εξουσία να ρίξει έναν άνθρωπο στην κόλαση». Ήτανε αυτή η αρχή που μεγάλοι άνθρωποι σαν τον στρατηγό Κρόμουελ και σαν τον Λούθυρο, τον Μαρτίνο, βασίστηκαν και είπανε «Φοβού τον Θεό και δεν έχεις κανέναν άλλο να φοβηθείς». Όταν ρώτησαν τον στρατηγό Κρόμουελ που βασίζει το θάρρος και την αφοβία του, απάντησε ότι είχε μάθει να φοβάται τον Θεό και έτσι δεν χρειάζεται να φοβάται τους ανθρώπους. Και ο Ιησούς συνεχίζει να ενθαρρύνει τους πιστούς του και τους θυμίζει και τους λέει «Πόσο πουλούνται τα σπουργίτια στην αγορά? Εσείς δεν έχετε πολύ μεγαλύτερη αξία? Ο Θεός φροντίζει για αυτά, δεν φροντίσει για εσάς? Απεναντίας, λέει, ακόμα και οι τρίχες του κεφαλιού σας είναι μετρημένες. Μη φοβάστε λοιπόν, γιατί εσείς είστε υπέρτεροι από τα σπουργίτια». Και συνεχίζει να καλεί σε ομολογία και λέει ότι όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι είναι δικός μου, το ίδιο θα κάνω και εγώ, θα τον ομολογήσω μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Μα όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, αυτόν θα τον αρνηθεί ο Γιος του ανθρώπου μπροστά στους αγγέλους του Θεού. Η σωτηρία έχει σαν αποτέλεσμα οι λυτρωμένοι του Ιησού Χριστού να μετέχουν στο έργο του Θεού. Οι λυτρωμένοι του Ιησού Χριστού είναι τολμηροί μάρτυρες, συχνά μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Αλλά ο ιστορικός, ελεήμων Θεός προσφέρει σε αυτούς το δώρο της βασιλείας του. Οι λυτρωμένοι έχουν λυτρωθεί όχι χάρη στον πλούτο, τη δύναμη ή το μεγάλο αριθμό τους, αλλά λόγω στην λυτρωτική χάρη του Θεού. Και βέβαια ο Ιησούς κάνει εδώ πέρα έναν παραλληλισμό. Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν κοινά στοιχεία, αλλά ο Θεός δίνει ασύγκριτα μεγαλύτερη αξία στον άνθρωπο. Γιατί μόνο αυτός από όλα τα δημιουργήματα του Θεού έχει μέσα του μια αιώνια ψυχή. Όπως διαβάζουμε στη Γέννηση στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Ξέροντας λοιπόν ότι ο Θεός μας δίνει τόσο μεγάλη αξία, δεν πρέπει να φοβόμαστε τις φυσικές ή ψυχολογικές επιθέσεις από τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να φοβόμαστε μόνο το Θεό και να υπηρετούμε το έργο Του. Η δημόσια επιτίμηση του Ιησού για τους θρησκευτικούς ηγέτες σίγουρα θα έφερνε πάνω του την οργή τους. Αλλά και οι μαθητές του θα έπρεπε να περιμένουν την ίδια μεταχείριση. Ο Ιησούς Χριστός τους δίνει εδώ αυτά τα λόγια παρηγοριάς και επιβεβαίωση της αγάπης του Θεού για αυτούς, γιατί ο Θεός ανταποδίδει. Αφού βλέπει ένα σπουργίτη που πέφτει, γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες των παιδιών του και ιδιαίτερα αυτών που εργάζονται στο έργο του, αυτών που κηρύττουν, που ομολογούν, που διδάσκουν το λόγο του. Και έχουμε εδώ την υπόσχεση ότι ο Θεός θα αναγνωρίσει όλους αυτούς που φέρουν σήμερα το βάρος του ονόματος και της ομολογίας του Ιησού Χριστού. Φίλε μου, να κλείσω με μια πρόσκληση, με μια ερώτηση. Πιστεύεις τον Χριστό? Εάν πιστεύεις, δίνεις την ομολογία σου για Αυτόν. Με τη ζωή σου είσαι έτοιμος να πληρώσεις το κόστος αυτής της ομολογίας. Αν θέλω να σε ενθαρρύνω, ο Θεός αναγνωρίζει και πρόκειται να σε τιμήσει για αυτήν την ομολογία. Όμως, περισσότερα θα πούμε την επόμενη φορά για αυτό το θέμα.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.